Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Itinaas ang mga alalhanin tungkol sa bagong plano ng pamahalang federal para sa pamumuhunan sa mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya na mas mababa ang emisyon. Sa tampok na ulat ni Brett Mason at Jennifer Liu na isinalin sa wikang Filipino. Sa pagsubok na bawasan ang carbon emission ng Australia, inihayag ng pamahalaang federal ang bago nitong Technology Investment Roadmap. Binabalangkas ng nabanggit na discussion paper ang pagiging viable ng 140 magkakaibang teknolohiya kasama ang hydrogen, nuclear, renewables, biofuels at carbon capture at storage. Ayon sa Ministro para Enerhiya at Emissions Reduction, Angus Taylor, papahintulutan ng roadmap na matugunan ng Australia ang 2030 Paris Agreement Climate Goals habang pinapanatili ang isang matatag na ekonomiya. Gayunpaman, dinismiss ni Ginoong Taylor ang ideya ng isang target na net zero emissions pagsapit ng taong 2050.
Well, we're not going to commit to a target without a plan. We're not going to commit to a blank check for a big carbon tax, which is what Labor does every election. It's done 3 elections in a row. We're simply not going to do that. What we are going to do is say we'll drive these lower emission technologies as quickly as possible.
Ibinubunyag ng nailantad na interim report mula sa Manufacturing Task Force of the National COVID Coordination Commission ang matibay na focus sa gas-led manufacturing. Inirekomenda nito na ipaloob ng pamahalaan ang isang network ng mga bagong pipelines na nag-uugnay sa silangan at kanlurang baybayin at pagtatapos sa lahat ng mga nakakabigong moratorium sa New South Wales at Victoria. Iginiit ni Taylor na kritikal ang pagpapalawak ng gas para sa hinaharap ng produksyon ng enerhiya sa Australia.
Gas has an enormously important role to play. Why? Because gas is lower emitting than alternatives, but importantly, gas is complementary to intermittent renewables. So when you put your solar on your roof and the sun goes down, you need to have dispatchable backup. When you flick the switch, the light comes on.
Binigyang pansin ng roadmap na habang ang mga renewable tulad ng hangin at solar ay ang pinakamurang forma ng generation, ang reliability o pagiging maaasahan ay isa pa ring issue. Gayunpaman, pinapanatili ng Climate Council na ang mga resources na ito ng enerhiya ay maaasahan kung may backup na mga suporta sa imbakan o storage batay sa 2018 CSIRO report. Ayon sa senior researcher na si Tim Baxter, na ang gas ay isa pa rin sa 3 fossil fuels at hindi mas mahusay kaysa sa coal o carbon. Dagdag niya na ang climate change ay nakaugnay sa Black Summer bushfires, tagtuyot at sa 3 bleaching event ng Great Barrier Reef sa loob ng 5 taon at higit na aksyon ay kailangan.
What we need is to reorient towards net zero and step up to our role, you know, the sunniest continent on the planet and the windiest inhabited continent on the planet, step up to our role as a renewables-led powerhouse. That's how we fix climate change, not through taking steps.
Ang panawagan ng komisyon para i-subsidize sa mga taxpayer ang mga proyekto ng gas at ang pagpapagaan ng mga regulasyon sa kapaligiran at ang proseso ng pag-aproba ay nakatanggap ng backlash o pagpuna mula sa mga environmentalists. Nagkaroon ng mga paratang ng katiwalian kasama ang ilan sa mga member ng komisyon na may malapit na ugnayan sa industriya ng gas. Si Chairman Nev Power ay isang direktor at shareholder ng Western Australia's Strike Energy na layunin na maging lowest cost onshore gas producer sa Australia. Si Naomi Hogan ang National Coordinator for Anti-Coal Lobby Group na Lock the Gate Alliance at anya, ito ang maling paraan upang gastusin ang pera ng mga taxpayer ng Australia.
With the critical funds that do come at the moment, we can be investing in moving manufacturing into being powered by clean solar and wind, which is a cheaper energy source. We can absolutely create new investment streams for Australian jobs to have a competitive advantage. We don't need to be propping up old gas clunkers and really polluting technology.
Maging ang federal na oposisyon ay critical din sa energy roadmap ng pamahalang koalisyon. Itinataguyod ang tagapagsalita ng Labor para Enerhiya at Climate Change, Mark Butler, ang paglikha ng isang balangkas upang hikayatin ang pamumuhunan sa mga renewables.
the cheapest and the cleanest way to renew our ageing, increasingly unreliable electricity system is centred on renewable energy. What is needed, though, is an investment framework that will give investors confidence to make that technology a reality and deliver it on the ground.
Samantala, kinekwestiyon ng think tank na The Australian Institute ang tagumpay ng gobyerno sa pagbabawas ng emisyon sa ngayon. Dapat na itigil ng gobyerno ang pag-aaksaya ng oras sa mga pagsusuri na hindi tumutugon sa climate change, ayon sa Climate and Energy Program Director ng Institute, Richie Merzian.
No matter how much money you throw at it, no matter how much political support you put behind it, it just hasn't resulted in the emissions reductions promised. We need to look at the technologies that work, not the technologies that simply exist.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.